Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Amerikas Savienotās valstis un NATO šodien iesniedza rakstiskas atbildes uz Krievijas tā dēvētajām drošības garantijām. Dokumentu saturs nav zināms. Gan NATO, gan ASV apgalvo, ka nepiekāpjas Krievijai. NATO diplomāti saka, ka Krievijas prasības ir nepieņemamas, taču atbildē ir vairāki piedāvājumi, piemēram, attiecībā uz ieroču kontroli. Savukārt ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens teica, ka ASV savā atbildē piedāvā Krievijai nopietnu diplomātisko ceļu. Blinkens arī paziņoja, ka Ukraina pati var izvēlēties savus sabiedrotos. Maskava pieprasīja apturēt tālāku NATO paplašināšanos uz austrumiem un atjaunot stāvokli, kāds bija pirms pirmās NATO paplašināšanās. Daudz vietā Eiropā plāno mīkstināt COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus. Tas tāpēc, ka ar jauno vīrusu paveidu omikronu cilvēki slimo viegli. Nīderlandē jau no šodienas atvērti restorāni un kultūras un sporta iestādes. Atcelt visus ierobežojumus, tajā skaitā arī masku valkāšanu, gatavojas Dānija. Arī citas valstis pamazām atsakās no ierobežojumiem, bet valdības mudina cilvēkus vakcinēties. Latvijā veselības ministrija gatavo plānu COVID-19 ierobežojumu atcelšanai. To varēs ieviest, kad samazināsies saslimšana. Zinātnieki prognozē, ka visvairāk cilvēku Latvijā inficēsies februāra vidū. Veselības ministrija arī pēc ierobežojuma atcelšanas plāno pieprasīt cilvēkiem lietot medicīniskās maskas, sertifikātus un ievērot citus drošības pasākumus. Pagājušajā diennaktī COVID-19 atklāja uzpusi vairāk cilvēkiem nekā vakar. Infekciju apstiprināja 9143 cilvēkiem. Savukārt slimnīcās COVID-19 pacientu skaits nedaudz samazinājies. Slimnīcās ārstējas 761 COVID slimnieks, 79 ir reanimācijā. Un vakar nomira 14 inficēti cilvēki. Slimnīcas neievēro pacientu tiesības un īpaši bieži tas notiek lielajās slimnīcās. Piemēram, Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļā nelaiž tuviniekus un nenodrošina pacientu privātumu. Proti, ik viens redz un dzird ārsta un pacienta sarunu un izmeklējumus. Mediķi un slimnīcas vadība sola izmaiņas pēc jaunā korpusa izbūves, kad būšot vairāk telpu. Tikmēr veselības ministrija taisnojas un iesaka pacientiem nesūdzēties žurnālistiem, bet pašiem risināt problēmu. Uz Pekinu šodien devās pirmās Latvijas sportistu grupas. Lai startētu olimpiskajās spēlēs, sportistam katru dienu jābūt negatīvam COVID-19 testam. Tādi ir noteikumi. Ziemas olimpiskās spēles Pekinā atklās 4. februārī. Un vēl pagājušās nedēļas stiprā vēja postījumu dēļ apmeklētājiem uz laiku slēgta Šlīteres dabas taka. Taka Šlīteres Nacionālajā parkā būs slēgta, līdz to atjaunos un tā atkal būs droša. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 0 grādu līst, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Ceturtdien Latvijā būs apmācies laiks, daudz vieta gaidāms slapšs sniegs, Kurzemē lietus, austrumos arī atkala, ceļi būs slideni. Dienvidu rietumu vējš 6-11 metri sekundē, piekrastē vējš brāzmains līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -3, -1, +3, austrumos -2, -5 grādi, bet dienā 0, +5 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, pa laikam nokrišņi, dienvidu-dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī ap 0 grādiem, dienā +1, +3 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.